16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Tužilaštva i sudovi u Bosni i Hercegovini mjesto najveće korupcije i to se mora mijenjati, izjavio predsjednik Dodik.
Javno Srbije potresa prvorazredni skandal prisluškivanja Nikolića i Vučića. Tužilaštvo pokrenulo istragu.
U Sarajevu ponovni atak na srpsku imovinu.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala na 16. novembar presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Intenzivirani pripremni radovi za izgradnju autoputa Doboj Banja Luka.
Vrijeme danas, visoke temperature za ovo doba godine, u 13 časova Banja Luka najtoplija, 22 stepena. Nemoguće je prihvatiti da Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, koji je pod utjecajem stranaca, ima više javne odgovornosti nego parlament, izjavio danas u Banja Luci predsjednik Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Precizirajući odredbe sporazuma koji su saglasili SNSD i SDP, Dodik je naglasio da su tužilaštva i sudovi danas mjesto najveće korupcije i da se to mora mijenjati. Pomenuti sporazum ocjenjuje kao veoma dobar i podsjeća da imaju većinu u parlamentu za njegovo sprovođenje. Opširniji u prilogu Ivane Frank.
Tužioce na svim nivoima imenuju zakonodavna tijela, odnosno skupštine i parlamenti, a na prijedlog vlada i to sa liste koju utvrdi Visoki sudski i tužilački savjet, podsjetio je Dodik na odredbu sporazuma. Najviše otpora prema ovome imaće stranci, kaže Dodik, jer oni žele da zadrže monopol u različitim segmentima društva.
Znači, sistem je sljedeći, da Visoki sudski i tužilački savjet, koji naprosto je strano tijelo u ovom sistemu, ali realno ne možemo ga sada ukinuti, vrši procedure izbora podobnih za izbor tužioca. Ta lista se dostavlja vladama, izvršnim tijelima određenih nivoa koji odlučuju tužioca. Vlada predlaže parlamentu glavnog tužioca, parlament imenuje glavnog tužioca, a glavni tužioc imenuje sve tužioce.
Dio sporazuma koji je također zainteresovao javnost su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojima se uvode zatvorene liste i ukida glavni centar za brojanje glasova. Dodik objašnjava da ovo društvo nije zrelo za priču o otvorenim listama i da će se na ovaj način izbjeći nelojalna konkurencija između kandidata. Kada je riječ o glavnom centru za brojanje, Dodik podsjeća da imaju velikih problema jer brojanje glasova organizuje Centralna izborna komisija.
Rezultate za lokalne zajednice utvrđivat će definitivno birački odbori sa mogućnosti žalbe na nekom gornjem nivou Centralne izborne komisije, gdje se posebno formiraju komisije, a ne da ima stalna komisija za prebrojavanje, koja u suštini dovela nas u poziciju da je ovo jedina zemlja u kojoj se mjesec dana nakon izbora ne znaju rezultate.
U vezi sa elektroprenosom BiH dogovoreno je da se akumulirana dobit koja iznosi 256 miliona maraka raspodijeli tako da akcionari, odnosno Republika Srpska i Federacija BiH, dobiju 100 miliona maraka, a da preostalih 156 bude uloženo u nove projekte. Osnovni problem, smatra Dodik, jeste to što je dobit deponovana kod stranih banaka, a akcionari imaju nula prinosa.
A kad odete u te banke da zatražite kredite za privredu, ili za nekog drugog, onda dobijate te iste pare po kamatu 9%. To je, dakle, suština svega i zato se ovdje pokušava napasti elektroprenos i dogovor o elektroprenosu. Valjalo je da stoji novac kod banaka i da drži njihovu likvidnost, a oni sada pokušavaju da kaže ne valja dogovor. Dogovor je suština, što suštini sledi, 156 miliona u narednih 10 dana mora da se dogovore projekti koji će se kretati i raditi za 156 miliona, čitavoj Bosni i Hercegovini.
Sporazum SNSD-a i SDP-a bit će predstavljen i ostalim strankama koje čine vladajuću šestorku. Kada će biti održan sastanak šestorke, još nije poznato.
Ministarstvo pravde Republike Srpske ne može biti zadovoljno trenutnim stanjem i radom sudova i tužilaštava u Srpskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, izjavila je resorna ministarka Gorana Zlatković.
Kao ministar pravde u Vladi Republike Srpske, između ostalog, mi pratimo i odnosno vršimo nadzor kada su u pitanju i sudovi, kada su u pitanju tužilaštva. Taj nadzor vršimo samo kada je u pitanju sudska uprava. Kada je u pitanju efikasnost ovog našeg pravosuđa, to prati posebno Visoki sudski tužilački savjet, ali smatram da je i nama dozvoljeno u Ministarstvu pravde da i mi na neki način pratimo efikasnost našeg pravosudnog sistema. I trenutno kako je stanje i u sudovima i u tužilaštvima, ne možemo biti zadovoljni. Smatram da s obzirom na sva ulaganja, na tretmanove, ja bih rekla, kompletno pravosudnog sistema i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, da smo očekivali u početku ove reforme pravosuđa bolje rezultate.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je danas u Banja Luci ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocana Harčenka s detaljima sporazuma SNSD-a i SDP-a BiH. Dodik očekuje da će ovaj sporazum biti veoma brzo i realizovan.
Dodik i Harčenko razgovarali su i o ekonomskoj saradnji Srpske i Rusije s posebnim naglaskom na realizaciju projekta gasifikacije, odnosno izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Sporazum SNSD-a i SDP-a BiH politički je sporazum koji prethodno treba biti realizovan različitim propisima i pretočen u zakone, ocijenio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković, komentarišući navode SNSD-a i SDP-a da je predloženi način imenovanja tužilaca i njihovih zamjenika u skladu sa praksama i iskustvima zemalja u Evropskoj uniji. Novković je rekao da u regionu nijedna zemlja nema sistem po kojem glavni tužilac bira zamjenik.
Specijalni predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen slaže se da je dogovor SNSD-a i SDP-a politički dogovor i kaže da će Unija to posmatrati u kontekstu efikasnog i nezavisnog pravosuđa, za čiju reformu treba obezbijediti 330 miliona evra. Iz tog razloga Unija se i uključila u strukturalni dijalog, zaključuje Sorensen.
Nakon domaćih informacija, javnost u Srbiji potresa prvorazredni skandal prisluškivanja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Premijer i ministar policije Ivica Dačić izjavio da nema veze s prisluškivanjem Vučića i Nikolića, ističući da je to nedopustivo i da su neophodne promjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Tužilaštvo Srbije pokrenulo istragu kako i po čijem nalogu je prisluškivan predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Opširniji u prilogu Predraga Vulina.
Nakon što su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić otvoreno izjavili da ih neko prisluškuje, uslijedila su nagađanja da li u policiji Srbije postoje otuđene frakcije koje rade za gazde iz kriminalnog miljeja. Podsjećamo, predsjednik Nikolić je za Radio Televiziju Srbije ranije izjavio: mi smo tu upali u zmijsko gnijezdo među ljude koji koriste visoke funkcije u mnogim službama da gospodare životima, među ljude koji su se drznuli da prisluškuju prvo mene, pa onda i Aleksandra Vučića. To će morati da se istraži do kraja, tako u Srbiji ne može da se živi. Kako je moguće da bezbjednostne agencije, kojima je osnovna uloga da štite i obavještavaju, rade potpuno suprotno i javnosti saopštavaju da je predsjednik prisluškivan? Da li je riječ o takozvanom tihom državnom udaru, pitali smo nekadašnjeg visokog službenika državne bezbjednosti Srbije i vlasnika privatne detektivske agencije SIA Božidara Spasića.
Ne možete vi obaveštavati predsjednika države, to je skandal. Obaveštavati ga da se on prisluškuje, molim, pa vi ste molili da pohapsite te koji ga prisluškuju, pa onda kažete mi smo pohapsili grupu koja se otuđila. To se tako radi u celom svetu, to je skandal kakav, ja ne znam, to je, ne mogu da ga opišem koliko je to skandal i koliko je to bruka za naše bezbednosne aparate, da oni otkrivaju da neko prisluškuje predsjednika države, a njihov je zadatak da to spreče. Dakle, oni su otkrili da neko već prisluškuje predsjednika države. Mislim da će vaši slušalci vrlo dobro razumjeti šta ja hoću da kažem.
Kompletan razgovor sa Božidarom Spasićem emitovat ćemo u emisiji Aktuelnosti koja je na programu nakon vijesti u 17 časova.
Ponovo se vraćamo domaćim aktuelnostima u Sarajevu. Ponovni atak na srpsku imovinu u naselju Radava. Grupa Srba povratnika spriječila je asfaltiranje puta jer je proširenjem uzurpirana njihova imovina. Investitor je opštine Centar gdje su u službi za prostor uređenja i komunalne poslove odbili da govore za Radio Televiziju Republike Srpske. Bilježi Vesna Stakić.
Rajko Đokić, vlasnik zemlje koja je uzurpirana proširenjem nekada prilaznog puta do porodičnih kuća, prepriječio je vozilo da bi spriječio građevinsku mehanizaciju da nastavi radove, koja se na gradilištu uputila uz asistenciju policije kantona Sarajevo i građevinskih inspektora opštine Centar. I Đokić, ali i službenici opštine tvrde da su vlasnici spornog puta.
Evo vlasnika, svi Đokić, 4-5-4.
Ja imam papir po kojem je to javno dobro.
Ko je izdao taj papir?
Opštinski sud.
Ja, gruntovničko. Ovo je grunt. Iz grunta bi meni izvati. Jači je grunt.
Porodica Đokić nikada nije osporavala da se putem prolazi, ali im je, kaže Rada Đokić-Stanimirović, dodijalo da im na razne načine otuđuju komad po komad zemlje. I ovaj se put proširuje zarad lokalnih moćnika, tvrdi Rada.
To ih je angažovao Sulejman Hebib i ostali Hebibi koji prave gore na našoj zemlji objekat. Parčeta zemlje nema gdje ne atakuju na nas. Ali ne pojedinci samo, nego čitav sistem, mjesna zajednica, opština i policija se stavila.
Đokići ne traže naknadu, jer kažu ne žele prodati ni pedelj svoje očevine, ali ima i Srba koji u asfaltnoj saobraćajnici vide šansu da povećaju cijeni prodaju svoju imovinu. Finka Ćuković smatra da Đokići neopravdano prave probleme.
Ovo je peti put da nam vraćaju asfalt koji rade ljudi i voda odnese sve što su nasuli i uradili. To je samo kapric neki.
Đokići najavljuju da će zaštitu svoje imovine tražiti i putem sudova, jer put je samo jedan od niz ataka na njihovu zemlju. Tvrdnju opštinskih službenika da se put proširuje na javnom zemljištu nismo uspjeli provjeriti, jer pomoćnica načelnika opštine Centar za prostorno uređenje i komunalne poslove Alma Sadović nije htjela da govori za radio televiziju Republike Srpske, mada je, kaže, upoznata sa problemom.
Ukoliko Ministarstvo za pitanje boraca Federacije BiH prihvati prijedlog nadležne komisije o proglašenju 536 lica za heroje u proteklom građanskom ratu, izvjesno je da će među njima biti i prijeratni sarajevski kriminalci i potonji ratni zločinci. Imena poput Ramiza Delalića, Ismeta Bajramovića, Jusufa Prazine, Tajba Torlakovića i drugih slović je za nacionalne bošnjačke heroje, iako su okrvavili ruke zločinima nad srpskim civilima. Opširnije Radan Škipina.
Kome su u bošnjačkom korpusu bili, jesu i bit će uzor razni Juke, Cace, Ćele, Niske i drugi ratni zločinci o čijim su zlodjelima nad srpskim žrtvama ostali mnogi dokazi, preživjeli svjedoci, video i tonski zapisi. Oni su uzor onima iz političkog vrha Federacije BiH koji 20 godina nakon rata medaljama hoće da okite aktere strašnog pogroma. A isti ti akteri su nakon rata ubijeni u međusobnim mafijaškim obračunima ili su sami sebi oduzeli život. Spisak komisije Vlade Federacije BiH za verifikaciju i utvrđivanje statusa organizatora takozvanih pokretača otpora i dobitnika spomenice i medalje otpora sadrži i 536 kandidata za heroje. Zasluge tih heroja odbrane su u klanju i ubijanju srpskih civila, bacanju u jame, zlostavljanju, pljačkanju i proterivanju, čineći takva zlodjela u uniformama zvanične policije i armije BiH. Umjesto da se ograde od zločina, aktualne vlasti stimulišu završetak utvrđivanja spiska i statusa organizatora pokretača otpora. Aveti prošlosti su prizvane, a apsurdi u koje je dovedena Bosna i Hercegovina su beskonačni. Istinsko pomirenje među narodima je ponovo na klackalici. Teško da se iz ovog kolopleta može brzo izaći, upozorava poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Boško Tomić.
Pa to je guranje Bosne i Hercegovine korak nazad, pa to je korak ka nepovjerenju. Pa svi oni koji su i osumnjičeni nemaju, niko nema na to pravo da ih proglašava herojima. Žalosno je što se na takav način odaju im priznanja.
Imaju li snage bošnjački političari da se ograde od ratnih zločinaca i svog naroda, pita se poslanik u parlamentu BiH Vesna Krstović Spremo.
Naime, radi se o tome da su sada zvanično pale maske i da mi zaista vidimo da mnogi zvanični predstavnici vlasti iz federacije više se uopšte ne libe da vrijeđaju srpski narod na taj način i da pokušavaju, znači, da one koji za srpski narod predstavljaju ratne zločince, da ih stavljaju na spiskove svojih heroja. To je zaista nedopustivo, ne vodi pomirenju.
Da ovakvi potezi institucija u Federaciji BiH guraju Bosnu i Hercegovinu u još veći ambis, slažu se svi predstavnici srpskih organizacija žrtava rata i ukazuju da je sada evidentno da je iza počinilaca najstravičnijih zločina nad srpskim narodom u Sarajevu stajao vojni i politički vrh tadašnje Republike BiH. Za potvrdu ovih tvrdnji navodi se činjenica da je sadašnja komisija vlade Federacije BiH kao kriterijum za proglašenje neke osobe za organizatora takozvanog otpora odredila učešće u organizaciji tih aktivnosti od 18. septembra 1991. godine do 8. aprila 1992. godine i kasnije kontinuirano sve do 23. decembra 1995. godine. Pripreme za rat su, sada je to i formalno potvrđeno, počele znatno ranije od datuma koji označavaju razbuktavanje ratnog požara u Bosni i Hercegovini.
Sud BiH je donio rješenje kojim se Momiru Pelemišu, optuženom za ratne zločine počinjene u Srebrenici, ukida pritvor i određuju mjere zabrane.
Ovim rješenjem Pelemišu je zabranjeno napuštanje Zvornika, mjesta njegovog prebivališta, odnosno boravišta, bez prethodnog odobrenja suda BiH, osim kada se mora pojaviti pred sudom Bosne i Hercegovine ili po pozivu tužilaštva BiH. Sud Bosne i Hercegovine naredio je privremeno oduzimanje putnih isprava optuženom uz zabranu izdavanja novih, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak granice BiH. Pelemiš ima obavezu i da se jednom sedmično javi u policijsku stanicu Zvornik.
Tužilaštvo Haškog tribunala izvelo je na suđenju generalu Ratku Mladiću novog svjedoka Elvira Pašića, a pretres je i danas održan bez prisustva optuženog koji se odrekao prava da bude u sudnici.
Pašić je bio policajac u Rogatici i pozvan je da svjedoči o preuzimanju vlasti u opštini 1992. godine i o njegovom hapšenju i maltretiranju u srednjoj školi Veljko Vlahović i u logorima Sušica u Vlasenici i Batković u Bijeljini. On je ranije u Haškom tribunalu svjedočio na suđenjima Draganu Nikoliću i Dušku Tadiću.
Apelacioni sud u Beogradu uvećao je sa 15 na 20 godina kaznu zatvora Darku Jankoviću, a sa godinu i po na 3 godine Goranu Saviću, osuđenim za zločine nad civilima u Zvorniku 1992. godine.
U saopštenju se navodi da je apelacioni sud potvrdio prvostepenu oslobađajuću presudu Saši Đilerđiću, koji je također bio okrivljen za zločin u Zvorniku. Oni su kao pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski sa ostalim saborcima od maja do jula 1992. godine na lokalitetima Ekonomija, Ciglana i u Domu kulture u Čelopeku učestvovali u nečovječnom postupanju, mučenju i ubistvima najmanje 14 muslimanskih civila.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala izreći će 16. novembra presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, saopšteno je danas u ovom sudu. Prvostepenom presudom od 15. aprila prošle godine Ante Gotovina, koji je bio komandant zbornog područja Split, osuđen je na 24, a komandant hrvatski specijalaca Mladen Markač na 18 godina zatvora, nakon što su proglašeni krivim za zločine nad Srbima za vrijeme i poslije operacije Oluja u ljeto 95. godine.
Na presudu su se žalili zastupnici odbrane koji su osporavali nalaz pretresnog vijeća o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem protjerivanja srpske civila iz Krajine i učešću optuženih u njemu. Tužilaštvo se nije žalilo na presude Gotovini i Markaču, kao ni na oslobađajuću presudu nekadašnjem komandantu zbornog mjesta Knin, generalu Ivanu Čermaku.
Ministar spoljnih poslova BiH i predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija u stabilnom je stanju nakon što je proveo noć u Sarajevskom kliničkom centru gdje se i sada nalazi, potvrdila je portparolka kliničkog centra u Sarajevu Biljana Jandrić.
Gospodin Zlatko Lagumdžija, koji je jučer primljen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, se nakon neophodne dijagnostike i simptomatske terapije osjeća bolje, svi vitalni parametri su stabilni, nastavlja se opservacija pacijenta u skladu sa propisanim protokolima. Ukoliko sam ja upućena, neću napustiti Klinički centar danas.
Mercedesom koji je sinoć u mjesto Ljusina između Bosanske Otoke i Bosanske Krupe sletio u rijeku Unu upravljao je Sedin Porić, koji je u Bosansku Krupu došao iz Švajcarske gdje radi.
U Mercedesu su je nalazila 4 muškarca i jedna žena, a preživio je jedan muškarac koji je završio na granama drveta iznad rijeke. Identitet troje nastradalih još nije poznat.
U nastavku Dnevnika slijedi.
Resorni ministri Republike Srpske, Srbije i Crne Gore u Beogradu dogovorili bržu realizaciju elektroenergetskih projekata.
CIK BiH najavio za utorak 6. novembra potvrđivanje i objavljivanje rezultata lokalnih izbora za mjesta gdje budu ispunjeni uslovi.
U Banja Luci počinje pojedinačno prvenstvo Republike Srpske za šahistkinje.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i resorni ministri u vladi Srbije i Crne Gore Zorana Mihajlović i Vladimir Kavarić danas u Beogradu na zajedničkom sastanku s predsjednikom vlade Srbije razgovarali i o unapređenju saradnje oblasti energetike. Ministar Kovačević naglasio je da je na sastanku donesen jednoglasan zaključak da u realizaciji energetskih projekata u regionu treba krenuti ubrzano i bez odgađanja.
Kad je u pitanju realizacija projekta Srednja Drina, tu smo se dogovorili da i saglasili da nema nikakvih tu problema i da idemo u brzo rješavanje tog realizacije tog projekta. Također, ukoliko ima nešto nejasno ili nešto potrebno, da je potrebno da se realizuje u narednom periodu, to je da radna grupa sjedne u naredna 2-3 dana i razriješi listu projekata koji bi eventualno mogli biti nekada dilema ili na strani Republike Srpske ili na strani Republike Srbije. Ali taj projekat ide ubrzanim tokom. Također smo upoznali ministra iz energetike i rudarstva iz Crne Gore da oko realizacije projekta Gornja Drina, da smo mi redukovali naš projekat i da on ni u kom slučaju ne ugrožava interese Crne Gore ili neke standarde na koje se iz Crne Gore pozivaju. Dakle, radi se o redukovanom projektu, ne radi se o visokoj hidroelektrani Bug Bijela, nego se radi o hidroelektrani niska Bug Bijela koji ni u kom slučaju ne ugrožava interese Crne Gore. I oko toga smo dobili saglasnost ministra Crne Gore gospodina Kavarića i rekao bih da mi nemamo nikakvih tu problema, nego ovo je samo jedan radni sastanak koji ubrzava realizaciju energetskih projekata u regionu.
Intenzivirani su pripremi radovi za izgradnju autoputa Doboj-Banja Luka kako bi se što više posla uradilo prije prestojeće zime. Radi se planiranom dinamikom, a gradilište u Kladarima kod Doboja danas su posjetili ministar saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i direktor preduzeća autoputevi Dušan Topić. Opširnije Milica Đurđević.
Od mjesta Kladar i dionicom budućeg autoputa prema Prnjavoru u dužini od 17 km uklanja se rastinje. Oko kilometar i po već je nasuto šljunkom. Plan je da se prvi sloj naspe do zime, kaže direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Planirano je do zime i da se krene sa izgradnjom mosta, pošto je ovaj most ovdje preko magistralnog puta i preko rijeke Bosne u stvari i najveća konstrukcija u ovom projektu. To je most dužine 540 metara i bukvalno treba odmah da se počne da radi. U toku su već pripreme kontrolna ispitivanja terena.
Radove na dionici dugoj 22 km od Doboja do Prnjavora izvodi preduzeće Integral Engineering, dok će dionicu od Prnjavora prema Doboju u dužini od 15 km graditi Granit iz Makedonije. Direktor Integral Engineeringa Slobodan Stanković.
Do sad smo ovdje zaposlili negdje oko 150 ljudi. 100 ljudi je bilo iz okvira Integrala, a 50 ljudi smo uzeli sa biroa iz Doboja. Čim otvorimo ove mostove i ovo, ja smatram da ćemo zaposliti jedno 500 ljudi sa područja opštine Doboj.
Financije prve dionice pokriva Evropska banka za obnovu i razvoj, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Bilo je predviđeno u prvobitnoj varijanti da ćemo dobiti 200 miliona za Prnjavor Banja Luka, ali je banka predložila da se odmah ide na 250 zato što cijeni da bi taj posao mogao više da košta od 200 miliona. A ovdje smo napravili ugovor o kredit od 150 miliona eura.
Tokom ovog mjeseca očekuje se završetak pregovora sa Evropskom investicionom bankom i za dionicu od Prnjavora do Banja Luke, kako bi se mogao raspisati tender za izvođenje radova i na toj dionici.
Fabrika alatnih mašina Novi Jelšingrad spremna je da isporuči prve tri proizvedene mašine mačačanskoj kompaniji Sloboda u vrijednosti od 1.170.700 evra. Novi Jelšingrad, u kojem su zaposlena 73 radnika, danas je posjetio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Stevan Lulić.
Mirko Grabljić u Jelšingradu radi 32 godine. Kaže da stanje u preduzeću nije kao nekada, ali da je važno da ima posla i da su plate redovne.
Zadovoljan sam radom, posla ima, radi se, bolje raditi nego raditi, da je kako je bilo prije i sad to se ne može ni porediti.
Sličnog mišljenja je i Ognjen Nedimović, koji u ovoj firmi radi od marta ove godine.
Radim 8 sati, 7 do 3, radim na borverku, to je moj posao. Proizvodim razni komadi, obrađuju se, pa idu poslije na dalju obradu, varenje ili ostalo, zavisno, to sve sitne pozicije. Solidno uslovima, solidno zadovoljan platom, slabo.
Borko Đurić, vlasnik Novog Jelšingrada, kaže da ova firma trenutno radi na ugovorenim poslovima vrijednim 3 miliona maraka.
Uspostavili smo mnoštvo kontakata sa potencijalnim kupcima i naručiocima. Radili smo nešto uslužnih poslova za preduzeća iz Njemačke, Švicarske, iz Austrije i Srbije. Najveći ugovor nam je, kao što sam rekao, sa Slobodom iz Čačka.
U preduzeću Novi Jelšingrad urađen je ogroman posao koji zavređuje poštovanje, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovdje se ne radi o virtualnoj priči, ovdje se ne radi o emigraciji, ovdje se radi o realnom poslu koji se zove proizvoditi mašine i opremu koja se izvozi na inostrano tržište. Važno je za Republiku Srpsku da ima bazičnu industriju ovog tipa i zato sam i došao ovdje da kažem, izrazim svoju podršku prije svega naporima i uvjerenju ljudi koji dolje rade težak posao. Vidio sam među njima više optimizma i entuzijazma nego od onih koji sjede u državnim službama, u kancelarijama i po čitav dan gluvare.
Preduzeće Novi Jelšingrad je za 6 miliona 850 hiljada konvertibilnih maraka prije 10 mjeseci kupilo građevinsko preduzeće Krajina. U firmi su trenutno zaposlena 73 radnika, od kojih je 49 nekadašnjih radnika Jelšingrada.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Izvršni odbor glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata nastavit će danas na sjednici u Banja Luci ranije početu raspravu o rezultatima lokalnih izbora. Sjednica je zakazana za 18 časova, najavljeno je i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je na ranijoj sjednici održanoj 14. oktobra da će izvršni odbor pokrenuti pitanja prema glavnom odboru u vezi sa određenim reorganizacijama unutar stranke, te da nema niti će biti nekih velikih poteza rušenja smjena. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je tada da će uskoro u svim opštinskim odborima biti održani unutar stranački izbori nakon što tu odluku donese glavni odbor, a pošto budu objavljeni zvanični rezultati izbora.
Centralna izborna komisija BiH planira da u utorak 6. novembra potvrdi i objavi rezultate lokalnih izbora za one izborne jedinice i organe vlasti gdje budu ispunjeni uslovi za njihovo potvrđivanje, izjavila je portparolka CIK-a Maksida Pirić. Prema njenim riječima, za istočni Drvar neće biti potvrđeni rezultati za oba nivoa načelnika i skupštinu opštine, jer je odluka CIK-a o poništenju izbora ovoj opštini postala pravosnažna.
Pirićeva je podsjetila da je CIK ranije donio odluku o poništenju izbora i za opštinu Istočni Mostar za skupštinu opštine, ali da ona nije potvrđena jer je uložena žalba apelacionom odjeljenju suda BiH. CIK prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ima obavezu da potvrdi i objavi rezultate lokalnih izbora 30 dana od dana njihovog održavanja.
Stranke koje su učinile koaliciju za Republiku Srpsku uputile su novu žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH koje traže da preispita odluku kojom je preglasavanjem odbijen zahtjev za ponavljanje izbora u Srebrenici, izjavio predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Radomir Pavlović.
Prema njegovim riječima, predstavnici koalicije za Republiku Srpsku došli su do podatka o 3600 neregularnih ili sumnjivih glasova za Srebrenicu na lokalnim izborima koji su odlučili izborni rezultat, što je neprihvatljivo za članice koalicije. On je potvrdio da pripremaju žalbu Ustavnom sudu jer je neprihvatljiva izborna prevara i krađa kakva se dogodila na lokalnim izborima u ovom mjestu.
Regioni i svijet, lider Demokratske stranke Boris Tadić dao je saglasnost da njegov zamjenik i doskora glavni rival Dragan Đilas preuzme vođenje stranke, piše Srbijanska štampa. Izvor iz vrha DS-a navodi da je Tadić dao načelnu saglasnost da prihvata poziciju počasnog predsjednika Dragan Đilas, koji je zamjenik predsjednika stranke, prihvatit će uslove koje je ranije predložio aktuelni predsjednik DS-a Boris Tadić na sjednici glavnog odbora stranke 4. novembra, nakon čega će Tadić saopštiti da će se povući iz trga za predsjednika Demokratske stranke. Još jedna informacija iz svijeta.
U sirijskoj provinciji Idlib, prema najnovijem videosnimku, pobunjenici su ubili oko 10 zarobljenih i nenaoružanih pripadnika sirijske snaga bezbjednosti. Na snimku se vidi kako ustanici izvode oko 10 nenaoružanih ljudi, šutiraju i tuku ih, a onda i otvaraju vatru na njih. Snimak pokazuje kako pobunjenici viču na vojnike, nazivajući ih Asadovim psima, i pucaju na njih nakon što su se predali.
U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici u nedjelju 4. novembra biće obilježeno 780 godina od osnivanja Srebreničke mitropolije i 600 godina od uspostavljanja uprave srpske vlasti nad ovim područjem. Na Svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju će služiti njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, biće svečano dočekane mošti despota Stefana Lazarevića, koje će trajno ostati u ovoj crkvi. Slađana Radovanović.
Obilježavanje ovih jubileja je značajna duhovna podrška obnavljanju pravoslavne vjere i života Srba na ovom području, rekao je episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije.
U Srebrenici despot Stefan Lazarević bio je kao plemenit čovjek, kao pjesnik, kao pisac, čovjek koji je, pored apostola Pavla, najljepšu himnu ljubavi napisao. On je bio taj koji je ljude sve gledao jednakim očima, dijelio ih je samo na dobre i na loše. Za vrijeme despota Stefana Lazarevića sva prava su imali i katolici i drugi ljudi koji i muslimani koji su živjeli na tome prostoru. Dao je mnogo ljepote narodu toga kraja i šire.
Despot Stefan Lazarević nakon 6 vijekova se vraća u svoju Srebrenicu, što raduje vjerni narod ovog kraja.
Za srpski cijeli srpski narod to je bitno, a posebno za nas koji smo prognanici, koji smo došli iz Sarajeva.
Pa treba da znači mnogo. Treba da znači srpskom narodu svagde, a posebno ovdje gdje dolaze mošti. Mislim da je to svakome vjerniku čast i ponos što će biti ovdje na. I treba da bude.
Posle toliko godina, toliko vijekova, da dođe u našu crkvu. Mnogo, mnogo znači.
Srpski vladar Stefan Lazarević rođen je u Kruševcu 1377. godine. Nakon pogibije njegovog oca kneza Lazara u Kosovskom boju 1389. godine došao je na vlast uz pomoć majke Milice Hrebeljanović kao otomanski vazal. 1402. godine od Vizantinaca u Carigradu dobio titulu despota, a krajem 1403. godine stupio je u vazalske odnose i sa mađarskim kraljem Žigmundom, od koga je dobio Mačvu, Beograd, Golubac, Srebrenicu i druge posjede. Pošto nije imao djece, Stefan je 1426. godine na saboru u Srebrenici imenovao svog sestrića Đurđa za nasljednika. U vrijeme njegove vladavine Srbija je politički, ekonomski, kulturno i vojno ojačala.
Izložba slika djetinjstvo mnogo kasnije akademskog slikara Ljubomira Gajića biće otvorena večeras u galerijskom prostoru Dječjeg pozorišta Republike Srpske u Banja Luci u 19 časova. O ovom i drugim događajima iz kulture Radmila Karanović.
Izložbu pod nazivom Djetinjstvo malo kasnije otvorit će književnik iz Banja Luke Ranko Risojević. Autor Ljubomir Gajić navodi da je ovo njegova peta ovogodišnja samostalna izložba na kojoj će biti predstavljene slike koje ga na svojevrstan način vraćaju u djetinjstvo.
Ali kada dođemo u tom krugu životnom ponovo na početak, onda to znači da smo mi nešto postvarili. To je ono kada Isus ulazi nakon uskrsnuća Lazara u Vitaniji, ulazi u Jerusalim, a ovi sklanjaju djecu. Kaže, pustite djecu, neka dođu u meni, jer njihovo je carstvo Božje. Dakle, šta je u meni djetinjstvo? U meni su djetinjstvo one priče koje dolaze iz prošlosti koja se, eto sad kaže, daleka. Međutim, nema daleke prošlosti.
Najavljujemo i druge događaje iz kulture. DVD izdanje Molitve na jezeru, inspirisane tekstom svetog vladike Nikolaja Velimirovića u organizaciji manastira svetog arhangela Mihajla Kotivta u Crnoj Gori, bit će predstavljen u Republici Srpskoj. Promocija u Prnjavoru bit će održana večeras u 18:30 u Svetosavskom klubu u porti hrama Svetog Georgija, dok će promocija u Banja Luci biti održana sutra u prostorijama Svetosavske omladinske zajednice.
A prije nekoliko minuta počeo je meč četvrtfinala turnira iz Master serije u Parizu u kojem srpski teniser Janko Tipsarević igra protiv Poljaka Jeržija Janovića. Plasman u polufinale danas je izborio Francuz Gilles Simon. Ostali mečevi četvrtfinala bit će odigrani večeras. U sportskoj rubrici o teniskom Fed Cupu, fudbalskoj premijer ligi BiH i šahovskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Najbolja srpska tenisarka Ana Ivanović i Lucy Safarova otvorit će sutra finale Fed Kupa između Srbije i Češke u Pragu, odlučeno je danas žrebom. Meč počinje sutra od 13 časova. Nakon ovog duela na teren će izaći Jelena Janković i najbolja češka tenisarka Petra Kvitova. Program u nedjelju u 11 časova otvaraju Kvitova i Ivanović, nakon njih igraju Jankovićeva i Safarova, dok su za nadmetanje Dublova prijavljene Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić, koje će za suparnice imati Andreu Hlaveckovu i Lucy Hradecku, i to u posljednjem meču finala. Titulu pobjednika Fed Kupa osvojit će reprezentacija koja zabilježi 3 pobjede. U jednoj od zanimljivijih utakmica 12. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine sutra će se u Trebinju sastati Leotar i Banjalučki Borac. Fudbalere Leotara zanima samo pobjeda u sutrašnjem meču, kaže Srđan Andrić.
Mislim da nemamo nikakav drugi izlaz nego da pobjedimo. Mislim da možemo da se nosimo s borcem, jer stvarno ove godine igramo lijep fudbal i samo nam fale ti golovi. Svaku utakmicu stvorimo po jedno 5-6 prilika 100%, ali realizacija nam je slaba. Mislim da bi trebalo da proradimo protiv borca.
Branislav Krunić, igrač borca, očekuje da njegova ekipa ostane neporažena.
Mislim da imamo jedno teško gostovanje, da je to jedna domaćinska ekipa. Jeste da oni ne postižu rezultate kući, ali mislim da je to svezano tim što više igraju igru od odbrane. I mislim da je to naša prednost, da smo mi kvalitetni u toj pas igri, da možemo da suprotstavimo svoju igru, znači da više vladamo sa loptom i da kreiramo šanse, naravno, i da postignemo golove. Koji će rezultat biti, to je teško predvidjeti, ali mislim da blagu prednost što se tiče kvalitete dajem nam.
Utakmica se igra sutra od 13:30, derbi kola od 20:00, odigraće dvije vodeće ekipe na tabeli, Sarajevo i Željezničar. U Banja Luci danas počinje 17. pojedinačno prvenstvo Republike Srpske za šahistkinje. Nikola Lakić iz Šahovskog saveza Republike Srpske kaže da će takmičenje biti zanimljivo.
Titulu prvakinje brani mlada Saraja Čimović, 15-godišnja djevojka, a glavni rival imaće u Mariji Petrović, internacionalnom šahovskom majstru, Ani Benderać, velemajstru, kao i sestama Dede Sanja i Mira, koje će isto ugrožavati to prvo mjesto. Prvenstvo će okupiti 15 do 20 učesnica. U slučaju da bude više od 12 učesnika, igraće se švajcarski sistem, a manje od 12 i 12 bit će Bergerov sistem.
Svečano otvaranje šahovskog šampionata Republike Srpske je u 17:00, a mečevi prvog kola bit će igrani odmah nakon svečanosti. Šampionat se završava u nedjelju.
Danas veoma promjenjivo vrijeme, uz visoke temperature za ovo doba godine, Banja Luka i Derventa su bile najtoplije u 14:22, najniže na Čemernu 9 stepeni, u Banja Luci trenutno 19 stepeni. Toplo i promjenjivo vrijeme nastavlja se sve do ponedjeljka, koji će biti najtopliji sa maksimalnom temperaturom oko 25 stepeni. Detaljnije Milica Đorđević.
Danas je bilo toplo i promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode. Sredinom dana slaba kiša je padala samo ponegdje na jugoistoku, a na severozapadu je počela jača oblačnost koja donosi kišu i povremene pljuskoje sa grmljavinom. I dalje je duvo slab umren vetar južnih smjera koji nam i donosi ovako toplo vrijeme. Tako da je u 13:00 najniža temperatura izbrana Čemernom gdje je bila 9 stepeni, Ham Pjesak imao 11, 12 Gackoj Kalinovih, 13 Okolac, 15 Drinić i Mrakovica Šipovo Mlječanica, 16 Bileća, Rudo, Foča, 17 Novi Grad, Prijedor, Srbac, 18 Višegrad i Mrkonjić Grad, 19 Zvornik, 20 Doboj, Ribnik, Srebrenica, Bijeljina imala 21, Banja Luka i Derventa čak 22 stepena. Sutra ujutru uglavnom vedro, oko reka i po kotlinama sa sumaglicom i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme u slabu dumrenu oblačnost. Nešto oblačenje će biti na krajnjem zapadu i to tokom popodneva i večeri, pa je ovdje moguća slaba kiša, ali to su vrlo male količine padavine. Najviša dnevna temperatura slična današnjim od 15 do 23. I u Banja Luci sutra toplo, maksimalna temperatura oko 22 stepena, uz puno sunčanih perioda i promjenljivu oblačnost. I naravno dana ostaje slično vreme. U nedjelju toplo, visoke temperature za ovo doba godine, u ponedjeljak još toplije, ponegdje temperature čak i do 25 stepeni na severu, ali u ponedjeljak i promjenljivo oblačno sa kišom koja tokom popodneva jača, uveče stiže hladni vazduh, tako da nas od utorka očekuje jesenje vreme, svežije sa kišom.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
tužilaštva i sudovi u BiH mjesto najveće korupcije i to se mora mijenjati, izjavio predsjednik Dodik.
Javnost Srbije potresa prvorazredni skandal prisluškivanja Nikolića i Vučića, tužilaštvo pokrenulo istragu.
U Sarajevu ponovni atak na srpsku imovinu.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala najavilo za 16. novembar presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.